Sem pomagal tudi študentom.
Le malo pa ste preveč zašli.
Me pa veseli, da boste vseeno podprli amandma, o katerem govorimo. Hvala.
Če bi mene zapisal, bi bil v bolniški in verjetno bi ga nadziral drugi detektiv, ki ne bi bil objektiv. Ne? In bi ga pustil, da lahko tist prvi detektiv v bolniški še vseeno malo hodi.
Halucinira lahko tudi nekdo, ki je pijan od moči. To tudi piše v definiciji.
89. alineja 3. člena. Ta zakon je naslednji dan po objavi v neuradnem listu Radija Študent ničen.
Neuradni list Radija Študent.
No, to pa res ni razprava v zakonu.
14-dnevnik, ki opravlja delo, ki bi ga morali poslanci.
Kolegi, pomislite, kakšno srečo imate v življenju.
Neuradni list, letnik 7, številka 15. Neuradni list Radija Študent je 14-dnevnik, v katerem prestrezamo in prežvekujemo osnutke in predloge zakonov, pravilnikov, uredb, javnih naročil in drugih aktov ter dokumentov, ki šele nastajajo po vladnih in ministerskih kuloarjih. Prestrečih je pomembno pred njihovo potrditvijo na seji vlade, saj je po njihovem pristanku v državnem zboru za vsebinske popravke praviloma prepozno. Naivno bi bilo namreč verjeti, da vsakokratna večinska koalicija svojega dela ne bo opravila skladno z voljo političnih botrov z Gregorčičeve. Državni zbor je pred časom zavrnil obravnavo zakona o konoplji, ki ga je v proceduro vložilo več kot 5000 državljank in državljanov, ker naj bi vlada pripravljala spremenjeno uredbo, ki ureja medicinsko rabo konoplje. Dočakali smo jo. Vlada je sprejela uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog, z novo ureditvijo pa bo omogočena uporaba učinkovin iz konoplje v medicinske namene. Ker je medicinska stroka podprla uporabo učinkovin iz konoplje za zdravljenje simptomov nekaterih bolezni, je vlada potrdila spremembo, s katero v Sloveniji končno omogoča uporabo zdravil na osnovi kanabinoidov. Konoplja, razen industrijske konoplje, pa ostaja prepovedana droga. Registrirana zdravila na osnovi kanabinoidov pa lahko po novem zdravniki predpišejo bolnikom na recept za zdravljenje tistih bolezni, pri katerih so ta zdravila dokazano učinkovita. Skladno zakonom se psihoaktivne snovi razvrstijo v eno izmed treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi, ki je lahko posledica njihove zlorabe in glede na uporabo v medicini, tehnokratsko navaja uredba. V prvi skupini prepovedanih drog so rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini. V drugi skupini so rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini. Tretja skupina skladno z uredbo vključuje rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini. Zakon določa, da so proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz prve skupine mogoči le v znanstveno raziskovalne in učne namene. Prepovedane droge iz skupin 2 in 3 se lahko proizvajajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in znanstveno raziskovalne namene. Kanabinoidi, ki so registrirani kot zdravilo, se uporabljajo v medicini pri lajšanju bolečin in blaženju drugih posledic različnih bolezni. V konoplji je veliko učinkovin, ki vplivajo na fiziološke procese pri človeku in so zato zanimive za zdravljenje bolezni oziroma za lajšanje simptomov, ki spremljajo nekatere bolezni in stanja. V Evropski uniji obstaja več registriranih zdravil na osnovi kanabinoidov, ki se predpisujejo predvsem za preprečevanje slabosti, zmanjšanje bolečine in povečanje apetita pri bolnikih z rakom, zmanjšanje spastičnosti in lajšanje nevropatske bolečine pri multipla sklerozi ter za povečanje apetita pri bolnikih z AIDS-em, če jih naštejemo le nekaj. Kanabinoidi so tudi v paliativni medicini že dobili svoje mesto in se prav tako uporabljajo pri premagovanju težav, kot so slabost, zmanjšanje apetita, bolečina in kronična utrujenost. Kanabinoidi izboljšajo splošno razpoloženje bolnika in pomagajo pri urejanju spanja. O uporabi marihuane, hašiševega olja ali hašiša v medicinske namene se posvetujte svojim zdravnikom, ki vas lahko najbolje zdravi, kadar je med vama zaupanje in se lahko odkrito pogovorite o vsem, kar bi lahko vplivalo na zdravljenje. Zdravnike Hipokratova prisega zavezuje k poklicni molčečnosti. O uporabi marihuane ali hašiša v rekreativne namene se vam zdravnikom ni potrebno posvetovati. Je pa za vsak slučaj vseeno dobro, kako reči, samim seboj. Neuradni list Radija Študent, letnik 7 številko 15, je podpisal in v nadaljnjo obravnavo poslal lan. Znova zasedamo že čez 14 dni.
Sem pomagal tudi študentom.
Le malo pa ste preveč zašli.
Me pa veseli, da boste vseeno podprli amandma, o katerem govorimo. Hvala.
Če bi mene zapisal, bi bil v bolniški in verjetno bi ga nadziral drugi detektiv, ki ne bi bil objektiv. Ne? In bi ga pustil, da lahko tist prvi detektiv v bolniški še vseeno malo hodi.
Halucinira lahko tudi nekdo, ki je pijan od moči. To tudi piše v definiciji.
89. alineja 3. člena. Ta zakon je naslednji dan po objavi v neuradnem listu Radija Študent ničen.
Neuradni list Radija Študent.
No, to pa res ni razprava v zakonu.
14-dnevnik, ki opravlja delo, ki bi ga morali poslanci.
Kolegi, pomislite, kakšno srečo imate v življenju.